Dobrý den vám z Českobudějovického studia Českého rozhlasu přeje v tuto chvíli Martin Hlaváček. Je tu další vydání pořadu Máme rádi zvířata. V něm budeme pokračovat v povídání o etologii, tedy vědě, která se zabývá chováním zvířat. A tentokrát je naším tématem sexuální chování, mateřské a termoregulační. Pak bude řeč o rybě, která se poměrně hojně vyskytovala v našich vodách. Vydržela téměř všechno, ale dnes už ji objevíte jen výjimečně. Jmenuje se karas obecný. Na závěr ještě nabídnu zajímavé informace o zubrovi evropském. A znovu nejdříve připomenu, že pokud nestihnete poslouchat celý pořad a nebo byste si rádi zopakovali některý z rozhovorů, pak si to všechno snadno najdete na webových stránkách Českého rozhlasu České Budějovice v sekci Pořady. A teď už příjemný poslech. Začneme čtvrtým dílem povídání o etologii, vědě, která se zabývá chováním zvířat, popisováním jejich změn při domestikaci a podobně. Naposledy jsme mluvili o formách chování zvířat, konkrétně o některých vrozených či získaných aktivitách, konkrétně o denních a nočních aktivitách. S odborným asistentem katedry zootechnických věd Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Petrem Tejmlem se dnes budeme věnovat sexuálnímu chování, mateřskému, ale také termoregulačnímu. Moje první otázka zněla: do kterých aktivit řadíme sexuální chování?
Sexuální chování už neřadíme mezi ty denní aktivity, protože se nám objevuje jenom v nějakém určitém čase, vlastně v období říje těch jednotlivých druhů. A tam je to zase velice rozsáhlé téma. Zase podle jednotlivých zvířat sledujeme výrazy jak u samců, tak u samic, různé postoje, různé projevy, ať už to chemické nebo vokalizační, hlasové, periodicitu, délku trvání toho sexuálního chování a tak dále.
No a myslím si, že leckdy i podle různých druhů zvířat je velmi zajímavé mateřské chování, protože dokonce jsou druhy, kde to mateřské chování v pravém slova smyslu dělají samci, takže tam se to dá taky asi mluvit o tom hodně dlouho.
Kapitola mateřského chování je opravdu velice rozsáhlá. U některých zvířat končí velice rychle, u některých zvířat to mateřské chování trvá až po dobu několika měsíců. Když bychom si dali zase příklady, aby to bylo pro posluchače přijatelnější, tak velice krátké mateřské chování můžeme sledovat například u plazů. Tam většinou končí snesením nějakých vajec do nějakého hnízda. Velice krátce se nám objevuje třeba u krokodýlů, kteří ještě po nějakou dobu to hnízdo hlídají, počkají do vylihnutí těch mláďat. Někdy se o ně i částečně starají, ale například želva vyhrabe důlek, snese vajíčka, zahrabe a tím končí vlastně veškeré mateřské chování. Ale pak máme zvířata, která jsou plně závislá na péči té matky. S tím se zase více setkáváme u savců, nebo dokonce i u vlastně opeřenců, u různých druhů ptáků, že tam mateřské chování už nám začíná tím, že samice nebo ten mateřský pár staví hnízdo, později snesou vajíčka, ty vajíčka musí po nějakou dobu vysedět, starají se o ně, udržují určitou teplotu, vlhkost, hýbají s těmi vajíčky tak, aby správně se nám fyziologicky vyvíjel ten zárodek, později tedy to mládě, aby se nám dobře vylíhlo, a pak samozřejmě tam přichází ta péče o to potomstvo z hlediska jak potravního, tak hlavně i ochranného, obraného proti predátory, samozřejmě i nějaká výchova až vlastně do fáze, kdy se nám ta jednotlivá mláďata osamostatní a jsou schopná samostatného fungování.
Já bych ale velmi rád se zeptal na jeden mateřský cit, který je podle mě a pro mě úplně neuvěřitelný, emočně neuvěřitelný, když to také nazvu, a to jsou sloni. Kdy prostě i nedávno jsem viděl, že slonice po roce se vrátila na místo z velké dálky, na místo, kde jí zemřelo její mládě.
Ty jednotlivé vazby mezi tou matkou a tím mládětem jsou různě silné, zase podle druhu, a u těch slonů je to opravdu velice intenzivní, kdy i když dojde vlastně k úhynu toho mláděte, tak ty samice dost často truchlí i několik dní nad tím mrtvým mládětem, takže ty sociální vazby mezi matkou a mládětem jsou u různých zvířat různě silné a vlastně i období toho rozmnožování u těch zvířat a období toho odchovu, tam můžeme sledovat i vlastně zvýšenou agresivitu toho rodičovského páru nebo té matky vůči třeba těm ošetřovatelům. Takže je to období, kdy opravdu ten ošetřovatel by měl být obezřetný, protože někdy ty obrané formy chování opravdu jsou silnější.
Asi odbočím, protože se to nejedná v tuto chvíli o mateřské chování, ale o partnerské, na to bych se zeptal, protože mám v hlavě jeden obrázek z před mnoha let, kdy mrtvá veverka byla a vedle ní seděl partner nebo partnerka, nevím. Jak je to tady s tím partnerským chováním?
To partnerské chování také můžeme u zvířat sledovat. Jsou zvířata, která žijí v uvozovkách monogamně a tvoří páry na celý život. Hlavně se tím setkáváme zase u opeřenců. Typickým příkladem jsou například labutě, který vytvoří ten partnerský svazek a jsou vlastně po celý život si zase v uvozovkách věrni. Dokonce jsou známy i případy, že jeden z toho páru uhyne a ten partner zemře vlastně nějakým smutkem.
Ještě bychom se zmínili o potravním chování mláďat, protože toto má také i podle druhů určitě docela zajímavosti, čili aspoň pár příkladů.
Tak to potravní chování mláďat vlastně je také zase poměrně zajímavé téma. Například u drůbeže máme mláďata nekrmivá, to znamená, že zase ta slepice, kachna, ta svá mláďata nekrmí, oni se vlastně sizobají sami. U některých druhů ty rodiče učí ta mláďata zobat, například u krůt, u slepice to už samo vyvinuté, je to vrozený instinkt, kdy ta mláďata zobají, takže tam se toho potravního chování ta matka v souladu s tou mateřskou péčí úplně tolik je neúčastní, že by ta mláďata vyžadovala tu její péči. Samozřejmě to probíhá současně, je to nějakým způsobem synchronizované, ale můžeme to sledovat třeba u savců. Hospodářská zvířata většinou kojí ta svá mláďata ve stoje. U nich je typické, že když přijde tele nebo jehně k té matce, tak to vymínko masíruje poklepem hlavy, tím vlastně se spouští mateřské mléko nebo psy.
Ono to vypadá, jako kdyby se chtělo napíchnout tam pomalu.
Ono to vypadá, že tu matku trošku trká, ale vlastně tím trkání dojde k tomu masírování té mléčné žlázy a ke spuštění mateřského mléka. Zajímavé je to třeba u štěňat nebo u prasa, tam zase ty matky leží a kojí ta svá mláďata. Malé štěně, když se přisaje ke struku, tak vlastně na střídavě přešlapuje předními končetinami a masíruje tu mléčnou žlázu, tak zase, aby se to mateřské mléko spustilo a došlo vlastně k saturaci toho mláděte tím mateřským mlékem.
Máme jedno chování, které je ale dané každému druhu, každému zvířeti, to je termoregulační. Samozřejmě, aby jim nebyla zima, aby neprochladly a aby nezmokly a tím další problémy a tak dále. Takže jak se vyvíjí nebo vyvíjelo tady to termoregulační chování?
Tam je důležité zase ještě rozdělit ty zvířata na endotermní a homoiotermní. Taková ta běžně doma chovaná zvířata nebo hospodářská zvířata jsou homoiotermní, to znamená, že mají stálou tělní teplotu. A ta zvířata teda by se měla chovat v nějakém takzvaném pásmu tepelné rovnováhy, to znamená, abychom to zvíře měli v nějaké jeho komfortní zóně, aby teplota příliš neklesala a příliš se nezvedala. Zase dám příklad, třeba skot je zvíře, které poměrně dobře snáší nižší teploty, tam vlastně ta komfortní zóna toho termoregulačního chování se nám pohybuje od minus 10 do 24 stupňů, takže to je nějaké to pásmo tepelné rovnováhy u toho skotu. A jakmile ta teplota klesne, to zvíře začne pociťovat chlad, tak se začnou spouštět různé mechanismy, jak se to zvíře samozřejmě snaží zahřát. Takže určitě i pro člověka známe, že zvíře neží srst, nebo se nám zjíží chlupy, tím vlastně se zvýší objem vzduchu mezi kůží a tou srstí a vznikne nějaká termoizolační vrstva. Pokud to zvíře začne prochladat více, může se spustit svalový třes, to už zase je pro to zvíře energeticky více náročné. Ta zvířata se za nepříznivého počasí třeba i určitě staví, když jsou zvířata na pastvině, například zase skot je na pastvině, tak se různě ta zvířata natáčí svým tělem tak, aby docházelo k co nejmenšímu ochlazování. Takže u skotu je typické, že se natáčejí zadky. Máme zvířata, která jsou kontaktní a která naopak nejsou kontaktní, kontaktní skot. Například patří mezi ta nekontaktní zvířata, takže i když dvou kravám bude velká zima, tak oni se k sobě nikdy nenalepí, protože je to zvíře distanční, který si udržuje nějaký odestup, ale například prasata jsou zvířata kontaktní, takže ta v chladu zase se co nejvíce semknou dohromady, přilepí na sebe svými těly, aby se navzájem zahřívala z menší plochu podlahovou, tak aby co nejméně leželo to tělo na zemi, aby se zase co nejméně to zvíře ochlazovalo. Naopak, když to zvíře je v podmínkách, kdy máme vysokou teplotu, tak úplně takové nejběžnější ochlazování je pomocí ventilace, dýchání, ochlazování přes dutinu ústní, tou ventilací, tam vlastně se ta teplota dokáže v průměru snížit až o nějakých 5 stupňů, nebo naopak se nám ta zvířata začínají potit. Zase typickým příkladem zvířete, které se hodně potí, tak je kůň. Jakmile ten kůň ve velké aktivitě po dostihu, po nějaké projížce, tak určitě zase posluchači si mohli všimnout na těch koních, že jsou mokří, že se potí. Tam je důležité to zvíře vysušit. Naopak jsou zvířata, která se nepotí, takže tam k tomu ochlazování je právě využíváno té ventilace, nebo máme nějaká termická místa na zvířatech, například u psů jsou to místa, která jsou hřice osrstěná, nejčastěji v oblasti podbřišku. A zase takové typické je, když pes je přehřátý, tak leží tím břichem roztažený co nejvíce na nějaké té podlaze, aby se co nejvíce ochlazoval, má vyplazený jazyk a zrychleně dýchá a tím se vlastně ten organismus toho zvířete ochlazuje.
V dalším díle za měsíc se budeme věnovat komunikaci mezi zvířaty. V dalším rozhovoru v pořadu Máme rádi zvířata se budeme věnovat rybě, která trochu připomíná kapra. Jenom je menší, roste pomaleji, ale hlavně vydrží skoro všechno. Možná už mnozí z vás tuší, že se jedná o karase obecného. Já osobně si vzpomínám na dobu, kdy jsme lovili ve velkém množství malé karásky u mé babičky v obecní nádrži na kousek klacíku s vlastcem a háčkem. Ta doba je už ale pryč a na karase obecného už narazíte málo kde. Důvodem je velký tlak jeho příbuzného karase stříbřitého. I o tomto problému jsem si povídal s hydrobiologem Biologického centra Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích Markem Šmejkalem. Toho jsem ale nejdříve požádal, aby nám v úvodu řekl, kde všude je schopen karas obecný přežít.
No, prakticky všude. On je schopen přežít i v nějakých jakoby tůních, které už se pomalu zabahňují, téměř promrznou, dojde tam kyslík v zimním období, případně i v letním období, on všechno toto zvládá. On je vlastně specialista na nějaké stresové podmínky, on je vlastně velice odolný a z toho vlastně profituje. Vlastně všechny ostatní ryby toto nevydrží, kromě piskoře, takže vlastně štiky v těchto podmínkách zemřou, karas toho využije a namnoží se do velkých počtů. Podobně teda to nevydrží například plotice, která mu konkuruje ještě v těch tůních, které nejsou tak zanesené.
To znamená, že karas dokáže přežít, dejme tomu, i v té tůňce nebo v tom návesním rybníčku, který totálně zamrzne. Nikdo tam nedělá, nevyřezává žádné otvory, on tam klidně dokáže nějaký ten měsíc možná až přežít.
Snad i 5 měsíců vydrží.
To je docela neuvěřitelná věc. Jaké velikosti může dosáhnout v takových přirozených podmínkách, kde se mu jakoby i daří, to znamená, že není v bahně?
Jo, tak ono mu to bahno nevadí, ale on největší velikosti dosáhne v obsádce, která je vícedruhová, kde jsou zároveň štiky, líni, plotice, v takových těch velkých skandinávských jezerech, případně nějakých rybnících britských, kde teda dosahuje až 2 kg a 50 cm.
Vlastně karas byl běžnou rybou v našich vodách.
Ano, to byl naprosto běžný druh, proto se jmenuje obecný.
No a teď jsme u toho, proč se o této rybě také bavíme. Protože se zjistilo, že nějak ty počty začaly dolů a začal by vytlačován svým příbuzným, karasem stříbřitým. Jak velký je to problém pro toho karase obecného?
Tak pro karase je to život ohrožující problém. Nám vlastně zmizelo odhadem opravdu 99% lokalit, kde karas býval. On je teda jako původně vázaný na nížinné toky, kde se teda tvořily tůně, slepá ramena a tím, jak vlastně oni se odřízli od řeky, zazemňovali, tak on tam získal tu dominanci, tam se namnožil, potom při nějakých záplavách se třeba posunul do nějakých dalších tůních, ty kolonizoval a takhle fungoval v té přirozené krajině. Nicméně my jsme vlastně ten dříční systém natolik změnili, že takhle nám řeky už prakticky nefungují až na pár míst. A máme teda už jen slepá ramena, která se pomalu zazemňují, musí se teda zadraho obnovovat a tak podobně. No a ty jsou v současné době z naprosté většiny míst obsazená tím karasem stříbřitým.
A kde se vzal? Proč je tak agresivní, řekněme, že dokáže vytlačit svého příbuzného?
No tak ono to není úplně jako 100% potvrzené. Pravděpodobně karas stříbřitý v nějaké formě se vyskytoval na úplném východu naší republiky a byl potom teda dál směrem na Ukrajinu a tak podobně. Nicméně ten jeho areál sahá až do povodí řeky Amur a odtamtud se v 60. letech importoval karas stříbřitý s tolstolobikem, tolstolobcem, Amurem a tak podobně. A od té doby vlastně je zaznamenána nějaká jako invaze toho karase stříbřitého, kdy původně vlastně on postupoval Dunajem a úplně to lidé nepovažovali za invazi, protože jsme zde zároveň měli karase zlatého už od 17. století, to znamená toho karase, který se prodává do foliových rybníčků. A on, když se rozmnoží, tak dělá i teda formu, která není barevná a ta vypadá prakticky stejně jak ten karas stříbřitý.
A je tedy problém třeba v potravní konkurenci?
Může být problém v potravní konkurenci, může být problém v hybridizaci mezi těmito dvěma druhy, kdy z toho často vzniká opět karas stříbřitý, klon vlastně té matky. On teda má schopnost takzvané genogeneze, kdy teda samice karase stříbřitého se může vytřít například i s cejnem. Spermie spustí vývoj té jikry, nicméně genetický materiál z té spermie není použit a ona se vlastně, ta samice, naklonuje. A tím pádem má vlastně i dvojnásobnou rychlost množení oproti karasu obecnému.
Takže tenhle ten stav vás také přiměl k tomu, abyste se pokusili s tím něco udělat. Co se s tím tedy dá dělat? Jakým způsobem se dají případně obnovit nebo rozšířit opět obsádky karase obecného, ale možná i z toho pohledu, aby opět karas stříbřitý nezaútočil, opět je nevytlačil?
No tak nějaké vody už jsou prakticky ztracené, jako ty volné vody našich řek, tam vlastně asi dojde k úplnému vymizení karase obecného. Nicméně, kde s tím něco můžeme dělat, jsou nějaké izolované tůně, právě návesní rybníčky, lomy a tak podobně, kde teda pokud tam karas stříbřitý není, tak tam můžeme teda zkusit nasadit geneticky čistého, to je důležité, karase obecného. A musíme se teda taky pohybovat v rámci oblastí, kde se teda ještě vyskytuje, protože on má nějakou genetickou variabilitu v rámci populace v naší republice, a my bychom měli zachovávat nějaké ty areály, kde jsou vlastně ty nějaké subpopulace.
Můžete v tomto směru spolupracovat s rybáři, ať už produkčními nebo dejme tomu sportovními rybáři, tedy s rybářským svazem?
No spíš ne, protože oni často s obsádkou kapra, kterou nasazují, vysazují i karase stříbřitého. A co je teda jakoby zarážející třeba na našich chráněných územích, když máme například lednické rybníky, nebo tady jihočeské vrbenské rybníky, chráněné oblasti, zejména teda kvůli ptákům, nicméně v rybnících se stále chová kapr a příměsí není nic jiného než invazní karas stříbřitý a střevelička.
Dají se vůbec nějak omezit tady ty obsádky karase stříbřitého?
Tak při vypuštění se to musí úplně kompletně zlikvidovat, nechat vyschnout, zavápnit, musí se prostě přistupovat tvrdě, protože jakmile tam zbyde byť jen jeden karas stříbřitý, tak on se potom může vytřít s nějakou ploticí nebo cejnem a opět naskočí do velkých počtů. Jo, dalším problémem teda je i vlastně samotný rybolov, kdy teda rybáři si často kupují nástražní rybičky v rybářských potřebách a jednou z běžných nástražních rybiček, velmi ceněnou, je vlastně karas stříbřitý, který ale z toho háčku může do revíru utéct.
A zase jsme u toho, co jste říkal, stačí jeden a naklonuje se i s jiným druhem.
Ano, a běžnou praxí je, pokud se ty nástražní rybičky nespotřebují, tak je přece nebudu vylívat někam na trávník, ale vyleju je do vody. To znamená, tak to se šíří jako desítky, stovky karasů stříbřitých do každého revíru každoročně odhadem.
Tak jste sami slyšeli, co dokáže příroda. Stačí, aby se jedna samice karase stříbřitého vytřela například s ploticí, cejnem či karasem obecným a stejně naklonuje sama sebe. Povídání s hydrobiologem Biologického centra Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích Markem Šmejkalem tak bylo důkazem, co může způsobit i nevědomé vypuštění určitých invazních druhů ryb. Na závěr dnešního pořadu Máme rádi zvířata si budeme povídat o největším volně žijícím přežvíkavci v Evropě. Hned ale musím dodat, že v České republice volně nežije, i když tomu tak dříve bylo. Možná jste už poznali, že řeč bude o zubrovi evropském, o něco menším příbuzném bizona amerického. Odkud pochází a jak významně je zpřízněn s bizonem, na to už jsem se ptal mysliveckého odborníka Vladimíra Hanzala z Českých Budějovic, jinak též pedagoga Lesnické a dřevařské fakulty České zemědělské univerzity v Praze.
No tak zubr v podstatě je náš původní druh, s bizonem severoamerickým je velice blízce zpřízněn, de facto v minulosti pravděpodobně obývaly spojené kontinenty společně a po odtržení kontinentu se začaly vyvíjet odděleně, ale jinak jsou v podstatě velice blízce příbuzní. V současné době na planetě žije zhruba 8,5 tisíce zubrů evropských, z toho v Evropě ve volnosti 6200 až 300 kusů. Tohle je údaj z roku 19, takže tam se to mohlo změnit. V oborách v evropských, v polodivokých chovech, to jsou obory nad 50 hektarů, žije okolo 480 až 90 kusů a v takových těch uzavřených chovech, zoologických zahradách a ty chovy do 50 hektarů, žije mezi 1700 až 1800 kusy. No a ty zubři ve volné přírodě v podstatě se vyskytují především v Polsku, v Bělorusku, Rusku a v pobaltských státech.
Teď se pojďme věnovat zubrovi a našemu území, takže mě by zajímalo, kde se vyskytuje u nás. Je jasné tedy, že vesměs asi jenom pouze v nějakých oborách, ale přesto, když tady byl kdysi, byl součástí naší přírody, takže kdy byl asi tak vyhuben?
Ten zubr byl vyhuben v podstatě někdy ve středověku, koncem středověku. Bohužel v podstatě zubr je majestátné zvíře, které poskytuje velké množství potravy, velké množství masa a relativně snadno se dá ulovit, když to samozřejmě někdo umí, protože ten zubr přece jenom je třeba si uvědomit, že ten bík má okolo tuny. Ty krávy mají třeba 400 kg až 600 kg, takže je to přece jenom kolos, který v situaci, když se dostane do úzkých anebo je pociťuje, že je ohrožen, tak může být velmi nepříjemný a dotěrný.
Ještě se vrátíme k tomu výskytu u nás v České republice.
V současné době se u nás v České republice, a zase mám tedy data rok stará, tak je chován v 5 zoologických zahradách, v Chomutovské, v Plzeňské, Pražské, Táborské zoologické zahradě a v Olomouci a potom nedaleko tady na Křišťanově v uzavřeném chovu, který má plochu asi 35 hektarů a potom jsou to dva polodivoké chovy, Milovice a obora Židlov a celkový počet zubrů tedy je v těchto chovech 130.
Jaké má rád prostředí, kde se cítí dobře, co mu vyhovuje a rovnou prodloužím tu otázku, která by se týkala jeho potravy.
Zubr je v podstatě typický spásač, takže trávožrout se dá říct. Že? Který ovšem samozřejmě preferuje lepší trávy, není orientovaná na přímo ty tvrdé trávy a v podstatě v minulosti byl díky člověku vytlačen do lesa, protože tam v tom lese má klid, takže je to takový vyhnanec z ráje, protože ty zubři, stejně tak jako bizoni v Americe, kdy obývají tedy prérie, tak ten zubr tyhle ty otevřené plochy obýval. Co je zajímavé, tak my jsme zjistili, konkrétně můj doktor, který se tomu věnoval, že asi nebude úplně tak pravda to, co se v současné době tvrdí, že zubr je schopen likvidovat sukcesní dřeviny, kterými zarůstají plochy a udržovat ty plochy
náletové
dřeviny. Že mu to v podstatě až tak nevyhovuje, protože když jsme v podstatě ty zubry sledovali, jejich pohyb a potravní preference, to jsme sledovali tak, že v podstatě té vedoucí krávě v tom zubřím stádu, to zubří stádo vede kráva, tak jsme jí dali obojek satelitní a sledovali jsme výskyt, tak v podstatě plánovitě vyhledávala tu nejlepší pastvu. Takže vůbec jaksi se nedá říct, že by preferovala právě ty náletové dřeviny.
Čili zubr je fajnšmekr.
Zubr je fajnšmekr, i když je tedy spásač. Není to, nedá se přirovnat třeba kokusovači jako srnčí zvěř, anebo oportunistovi jako k jelenovi. Jo? To jsou ty tři potravní typy, ale v podstatě vybírá si pořád tu lepší pastvu. Ono to souvisí s tím, třeba v jarním období, kdy ty krávy mají telata, tak potřebují skutečně kvalitní potravu pro zajištění laktace. Jo? Takže tam je to úplně jednoznačné.
Já jsem vás ale přerušil, vy jste ještě říkal, kromě ovšem zimy, co se týká potravy?
No samozřejmě v zimním období ty trávy nejsou, že je to mimo vegetační období, no tak ty zubři potom snižují svoji aktivitu, v podstatě oni se, zase je to zajímavé, v letním období se pasou zhruba 50% časového fondu během dne, to znamená 12 hodin a zbylý čas věnují různým jiným činnostem, včetně tedy odpočinku, kdežto v tom zimním období, kdy vlastně se jejich metabolismus zpomalí, že a oni vlastně žijí z tukových podkožních zásob, tak udržují v podstatě svoje zažívadla v činnosti právě konzumací letorostů a větvičky okusují a různé trávy, které tedy ještě zbývají a tomu času věnují, jak už jsem říkal, 30%.
Když odhlédneme od skutečnosti takového přirozeného výskytu, mohl by mít zubr nějaký třeba hospodářský užitek pro lidi? Bylo by vůbec možné ho nějakým způsobem více domestikovat?
Já se obávám, že ne. On zkrátka k tomuhle tomu není vhodný. Jsou zvířata, která jsou domestikovatelná nebo a která nejsou domestikovatelná, takže je to stejné asi jako s muflonem, který vlastně pochází z té linie těch tmavých ovcí, divokých ovcí, které jsou nedomestikovatelné. Oni jsou ochočitelní, že, ale nejsou domestikovatelní. A potom je ta linie těch světlých ovcí, divokých ovcí, které jsou vhodné pro domestikaci. A u toho zubra to zřejmě vhodné nebude, nehledě k tomu, že je tady skutečně z hlediska takové toho záměru malý počet jedinců a ještě navíc úzce příbuzných. Jo, takže tam zase bychom se dostali do těch evropských původních druhů, kde je ta kavkazská nížina a bělověžská nížina, kdy ta kavkazská nížina v podstatě je asi neperspektivní, protože tam ta příbuzenská premenitba nadělala trochu neplechu.
A přesto pokusy byly?
Pokusy byly. V Polsku pan profesor Jačevský se s tím zabýval. Já jsem to tam před zhruba 25 lety navštívil, takže jsem si měl možnost fotografovat zubroně, což byl tedy kříženec zubra s krávou, ale ty pokusy dál nepokračovaly, nevedly. Zřejmě to nemělo nějaký velký význam.
Přesto myslíte si, že by bylo dobré, aby byl zubr součástí naší přírody?
Samozřejmě, každý druh v přírodě má svoje místo a u zubra jako takového by to mělo platit dvojnásob, protože je to takový dominantní druh vlastně pro Polsko i symbolický druh, takže bezesporu, že by tedy měl být součástí přírody, jenomže jsou tady některé takové problémy. V Evropě v podstatě jsou zhruba 3% celoevropské výměry, které jsou vhodné pro výskyt zubra. Takže třeba my se volně můžeme setkat se zubrem v Běšťadském parku na tom místě střetu národních parků Běšťady, Poloniny a potom Ukrajinský národní park, což je, já jsem to tam měl možnost projít a mě to prostředí fascinovalo, já to považuji za zelené srdce Evropy, kde tedy jsou jak zubři, tak jsou tam medvědi, jsou tam vlci, je tam jelení zvěř, je to nádherné prostředí. Takže to je taková obrovská rozloha, kde ti zubři mohou žít ve volnosti. Jinak bohužel u nás v České republice jsou to pouze obory, protože my si nemůžeme dovolit ty zubry vlastně pustit mimo ohrazený prostor. Je nás tady zkrátka moc a všichni se sem nevejdeme.
To byl poslední příspěvek dnešního vydání pořadu Máme rádi zvířata. Celý pořad, nebo jen jeho části, to už záleží na vás, si můžete poslechnout i na webu Českého rozhlasu České Budějovice a najdete ho v sekci Pořady. Tam si pak můžete najít i starší vydání. Hezké léto přeje Martin Hlaváček.